Numirea lui Dmitri Kozak în calitate de reprezentant special al președintelui rus pentru dezvoltarea relațiilor economice și comerciale cu Republica Moldova este unul dintre subiectele de actualitate care generează numeroase interpretări. Dumneavoastră, cum vedeți această desemnare făcută de Vladimir Putin, ținând cont că a fost o încercare nereușită în anul 2003 de reglementare definitivă a conflictului transnistrian, dar care a rămas în istorie cu numele inițiatorului proiectului, memorandumul Kozak, și s-a soldat cu eșec?
Și cred că acest eșec a lăsat urme în conștiința politică a celor din Kremlin, special și a domnului Putin, și nu cred că atât domnia sa cât și Rusia au renunțat la scopul urmărit de către acel memorandum. De ce acum? De ce în acest fel? Cert este că domnul Kozak este un personaj investit cu o foarte mare greutate specifică politică, pentru că este și vicepremierul guvernului rus și este trimis special pe relații comerciale și economice. Deci, cei de la Moscova vor eventual să creeze impresia că țintesc nu spre scopuri politice, ci spre scopuri economice și comerciale. În al doilea rând, trebuie să ne gândim ce s-a schimbat în ultimii 15 ani, care este situația în momentul de față.
Dar haideți să ne amintim care a fost esența soluționării în federalizarea Moldovei atunci, în 2003. Era vorba despre o variantă asimetrică. Transnistria și Găgăuzia urmau să obțină statut special cu drepturi și împuterniciri largi în cadrul statului Republica Moldova, iar Chișinău își asuma obligația de a-și păstra neutralitatea, de a-i acorda Rusiei dreptul de dislocare a trupelor pe teritoriu din stânga Nistrului pe o perioadă de 20 de ani în calitate de garant al reglementării conflictului, precum și un șir de alte aspecte. Se poate reveni la ele, la pachet?
Problemele care au rămas la fel sunt acelea că această federalizare asimetrică, o federalizare care implică și dreptul Transnistriei și, bineînțeles, și al Găgăuziei de a lua hotărâri de politică externă, adică și hotărâri în legătură cu relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, cu NATO, etc., înseamnă o limitare serioasă, dacă nu substanțială, a suveranității Republicii Moldova ca stat independent. În al doilea rând, practic, ar fi însemnat și păstrarea trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova, respectiv al Federației Reunite, chiar dacă acest lucru se pare că n-a apărut în textul oficial, ci numai în niște adausuri. Cert este că aceste două lucruri sunt țintele pe care le urmărește Rusia și astăzi. Dacă Rusia are intenția de a folosi aceleași mijloace, mijloacele șoc din 2003, sau dacă încearcă să o ia pe alte cărări, asta vom vedea și cred că ultimul lucru este valabil. Însă ținta este aceeași și problema este agravată de faptul că între timp pe teritoriul Ucrainei a apărut o situație similară, un conflict înghețat în regiunile Donetsk și Luhansk, care începe să se consolideze, un statu quo care de asemenea se îngheață și se fortifică, se solidifică, și în acest caz o soluționare a conflictului transnistrian pe modelul și în interesul rusesc ar putea desigur să fie de mare interes în ceea ce privește scopul urmărite de Moscova și în regiunea estică a Ucrainei. Iar, din păcate, în ultimii 15 ani, dacă ne gândim la personajele care acum sunt la putere, domnul Dodon, prin tendințele lui de simpatie extremă pentru Moscova, chiar dacă pretinde că încearcă să garanteze o balanță între Est și Vest, totuși tendința este evidentă pentru oricine. Iar, pe de altă parte, între timp, după toate evenimentele politice interne din Republica Moldova, simpatia și aprecierea pentru Moldova la Uniunea Europeană, din păcate, a scăzut. Moldova nume este piesa principală și frumoasă în vitrina Uniunii Europene, în ceea ce privește politica ei vis-a-vis de țările din Est, respectiv fostele țări ale URSS-ului. Și în interior, ceea ce pare a fi o constantă, dar în momentul de față situația este tot foarte proastă. Forțele pro-europene și pro-democratice sunt slabe și dezbinate ca niciodată.
Dar dumneavoastră, admiteți totuși o federalizare, pentru că dacă e să-l credem pe Igor Dodon, la microfonul Europei Libere, în câteva rânduri tot a repetat că ideea federalizării nu ar veni de la Răsărit, dar din Occident. Credeți că s-ar putea ajunge și în cadrul acestui mecanism de soluționare a problemei transnistrene, formatul 5 plus 2, la această idee de a federaliza Moldova?
Păi noi știm că Germania întotdeauna a susținut această idee, ba chiar a dat sfaturi prețioase unor persoane din administrația moldovenească. Știm că a invitat la un moment dat moldoveni în Germania să le arate cât de bine funcționează federalizarea la noi, în paranteză fie spus, începe să scârție foarte tare în momentul de față în mai multe domenii, dar închidem paranteza. Este posibil, însă cum nu depinde de numele schimbării sau numele acțiunii care se va lua, dacă se numește federalizare sau altceva, problema este care este esența acestei mișcări. Și dacă esența este cea care păstrează dreptul trupelor rusești a rămâne pe o perioadă nedefinită pe teritoriul unui stat atunci federalizat moldovenesc, și dacă de asemenea federalizarea va rămâne asimetrică în favoarea Transnistriei, iar Transnistria putem presupune că rămâne în continuare coada din care dă câinele, adică o forță care este de fapt controlată de Moscova, atunci situația nu va fi acceptabilă pentru Republica Moldova și nu va fi favorabilă. Dar întrebarea este cine va fi la discuțiile 5 plus 2, cine vor fi funcționarii, ce interese îi vor mâna și pe ei. Noi am văzut foarte multe schimbări în această privință. Ne gândim și la memorandumul Meseberg, care la un moment dat a fost încheiat între doamna Merkel și prim-ministrul Rusiei. Deci niciodată nu se va ști cine vrea să-și aroge o victorie, domnul Frattini eventual, nu putem să știm. Iar Statele Unite nu cred că sunt o forță pe care te poți baza în ceea ce privește luarea unor decizii realmente sănătoase.
Și la Chișinăul, în vârful puterii, în timp ce președintele Igor Dodon și Partidul Socialiștilor cred că trupele ruse nu ar trebui să părăsească estul Moldovei, Transnistria, până la reglementarea conflictului, guvernarea prin vocea premierului chiar recent, Pavel Filip, a cerut din nou retragerea trupilor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova de la tribuna ONU.
Din păcate, tribuna ONU este o tribună propagandistică în cel mai bun caz, dar din punct de vedere decizional nu este prea relevantă și din păcate am văzut că și la OSCE, unde chiar s-a cerut în mod imperativ retragerea trupelor în 2009. Aceste trupe pur și simplu au rămas sub diverse pretexte și după aceea chiar fără pretexte. Însă acest tertip de a insista asupra felului în care o mișcare o va preceda pe cealaltă, adică retragerea trupelor să fie făcută înainte sau după rezolvarea problemei Transnistriei, este de asemenea o metodă pe care o cunoaștem din poziția pe care Rusia a adoptat-o la Meseberg. Și gradarea în timp a măsurilor este exact cheia pe care Rusia o va folosi pentru, de exemplu, a pretinde că conflictul din Transnistria s-a soluționat și totuși să nu se retragă. Nu avem nicio garanție și, de altfel, cum au spus și alți observatori și o spun și eu, statul quo este în interesul Rusiei, chiar dacă este scump, pentru că Transnistria nu este chiar în cea mai bună formă economică, dar în același timp să nu credem că statul quo al Transnistriei înseamnă și un statut static, adică este ceva, o statalitate, chiar dacă este ilegală, care se consolidează. Timpul lucrează în favoarea Rusiei. Cu cât durează acest conflict deschis, cu atât forțele, din păcate, din Republica Moldova ar putea să slăbească, decât dacă la viitoarele alegeri acest subiect va trezi oamenii cu scaun la cap, aș spune, din Chișinău și din Republica Moldova în general, dacă o să-și dea seama de pericolul care îi paște dacă o victorie a socialiștilor și a lui Dodon, în mod implicit, îi va duce mai aproape de soluționarea diferendului prin măsuri care sunt numai în favoarea Moscovei.
Și experții de la Chișinău spun că interesul Moscovei este să asigure o victorie clară a Partidului Socialiștilor. Da. Dumneavoastră credeți că la Moscova acum s-ar face planuri cum se va așeza relația moldorusă imediat după alegerile parlamentare?
Ei vor o victorie clară, dar nu atât de clară încât Rusia să fie nevoită eventual să preia și anumite plăți pentru a asigura situația economică din Republica Moldova, adică plata pentru economia moldovenească în interesul Rusiei să fie făcută în continuare de către Uniunea Europeană și de către Occident, dar câștigul politic să fie al Moscovei.
Și în funcție de cine câștigă alegerile parlamentare din februarie, ar putea să fie mai clar și care va fi soarta regiunii transnistrene?
Eu cred că da. În cazul în care socialiștii nu câștigă sau nu câștigă clar și în cazul în care partidele pro-europene s-ar uni și ceva mai solid decât în alte dăți, eventual există șansă pentru Republica Moldova ca să se impună un prim-ministru care este pro-european și eventual să se ajungă și la politici care să recâștige și susținerea și încrederea Occidentului a Uniunii Europene.
Dar până la finele anului, domnul Fratine nu va mai forța situația să se ajungă la anumite compromisuri?
Păi data trecută a fost cam străveziu, ca să spun așa. Și cred că și în lumina celor spuse atunci și comportamentului și a celor spuse și la Moscova, nu cred că mai are susținerea în Republica Moldova și credibilitatea pentru cele ce va încerca să spună. Interesantă este și numirea unui fost coleg și prieten de-al meu, Klaus Neuschirch, la conducerea misiunii OSCE, ceea ce de asemenea arată că influența va fi și a Germaniei în acest context mărită și am mai vorbit despre interesul Germaniei pentru o soluționare a acestui diferend în Germania, crezându-se încă și nu numai în Germania, că diferendul transnistrian este cel mai ușor de soluționat din cele care există pe teritoriul fostei URSS. Cert este că este cel mai important. Pentru că dacă se pierde, și acest lucru tot mă repet, dacă se pierde Moldova, și Ucraina este pierdută. Moldova este un fel de pavăză pentru Ucraina și este trist că aceste două state n-au reușit să se pună mai bine de acord în această privință, dar cel puțin Ucraina nici nu a boicotat anumite acțiuni ale Republicii Moldova, așa cum a fost cazul înainte de guvernul actual.
Apropo, dumneavoastră, credeți că mandatul domnului Neuschirch ar putea să fie diferit, deosebit de mandatele predecesorilor săi, care au fost toți americani, dumnealui fiind neamț?
Este posibil. În orice caz, s-ar putea să aibă o altă tentă. În primul rând, pozitiv, ar putea să fie că Neuschirch cunoaște situația foarte bine, a și publicat, adică este un om de știință, un coleg respectat. Pe de altă parte, însă, mă amintesc foarte bine de ceea ce am discutat. El a fost la misiune, cred că și în 2003. Noi am corespondat, ne-am scris e-mail-uri, etc. Și este clar că el, fiind funcționar, nu este liber să-și exercite întru totul spiritul științific pur. E limpede, e normal.
El are șefi, are superiori care îi vor spune ce să facă, cum să facă, de ce să facă.
Păi asta am vrut să spun în termen ceva mai care îl menajează.